რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რასახიფათო ტენდენციები შეიმჩნევა ეპიდვითარების გაუარესების ფონზე.
გაუსაზრდით მდგომარეობაში ვიმეორე, მაგალითად გუშინ 7 საათისთვის ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან ვინანე.
ჟურნალისტებმა ქუთაისის მერიაში მომხდარი ინციდენტი გააპროტესტეს.
ეს იყო სამაგალითო დასჭა განსხვავებული აზრის.
გუშინ გავიგეთ, რომ თურმე ქუთაისის მერიაში გადაადგილებისათვის ჟურნალისტებს საშუალო გჭირდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბოლო 70 დღის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვმა. გაცვლილი დღეღამის განმავლობაში COVID ინფექცია დაუდასტურდა 897 ადამიანს. ინფიცირებულთა შორისაა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილი ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. თვით იზოლაციაში იმყოფება და მუშაობას დისტანციური რეჟიმით განაგრძობს. თვით იზოლაციაშია საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრთან კონტაქტი ჰქონდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად, რისკების თავიდან აცილების მიზნით პრეზიდენტი თვით იზოლაციაში გადადის, მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზით უკვე აცილია. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ უკვე ცალსახაა ეპიციტუაციის გაუარესების ნიშნები.
ეს არის კლასტერული გავრცელება და საქმე გვაქვს დაუდგენელ კლასტერთან და ინდივიდუალურ გავრცელებასთან. აქ აშკარად იკვეთება უკვე ეპიდემიური სურათის გაუარესების ნიშნები. გამომდინარე აქედან ჩვენ ეს ორკვირიანი ინტერვალებით როგორც ვაკვირდებით, ახლა უკვე ეპიდემიის სურათი მიდის იქით, რომ დადებითობის მაჩვენებლებმა მოიმატა, ანუ ამ კვირის მანძილზე და შემდეგ მომდევნო კვირა კიდევ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ იზომები რაც არის დამატებითი შეზღუდვების გარეშე აღსრულდეს. შემდეგ ბუნებრივია მოგვიწევს ისევ ეპიდემიური სურათიდან გამომდინარე საუბარი, რამდენად საჭიროა ადგილობრივ დონეზე გარკვეული შეზღუდვები, თუნდაც ლოკალიზაციის მიზნით, რომელიმე დასახლებულ პუნქტში რომ მოხდეს გარკვეული ლოკალური შეზღუდვა, მობილობის შეზღუდვის სახით, გზავრობის შეზღუდვაზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ჯერჯერობით აი ეს მკაფი უცხელი წერტილები, გარდან ერთეული კერებისა, რომელიც იყო და სადაც აქტიური ტესტირება მიმდინარეობს, ამ დროისთვის ცნობილი არ არის.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიას განცხადებითვე მობილობის შემზღუდავ ზომებზე საქართველოს მთავრობა იმ შემთხვევაში იფიქრებს და დააწესებს კიდევაც თუ ორკვირიანი დადებითობის მაჩვენებელი 2%-ს გადაცდება. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ბოლო 14 დღის დადებითობის მაჩვენებელი 1.94%-ია, რაც შეეხება დღიური დადებითობის მაჩვენებელს, მან უკვე გადააჭარბა 3.9%, ბოლო 7 დღის მაჩვენებელი კი 2.32%-ია. რაც შეეხება ვაქცინაციას, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 15 მარტიდან ქვეყანაში აცილია 12.846 ადამიანი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის საზღვართან პროვოკაციების გამო. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ნედ პრაისმა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში რუსული აგრესიის ესკალაციით და უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში რუსი სამხედროების გადაადგილებით, რასაც წინ უძღოდა კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა. ნედ პრაისის ინფორმაციით, დაძაბულობის ზრდის გამო შეერთებულ სტატებს კონტაქტი აქვს არამხოლოდ უკრაინის ოფიციალურ პირებთან, არამედ ნატოელ მოკავშირეებთან. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა უმაღლეს სამთავრობო დონეზე უკრაინელ კოლეგებს მკაფიოდ უთხრა და რუსეთსაც გააგებინა, რომ შეერთებული შტატები თავისი პარტნიორი უკრაინის გვერდითაა. ნედ პრაისმა არ დააკონკრეტა, მიიჩნევს თუ არა ვაშინგტონი, რომ მოსკოვი უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრისთვის ემზადება. პრაისის განცხადებით, შეერთებული შტატებისთვის შემაშფოთებელია რუსეთის ნებისმიერი მიერ მცდელობა დააშინოს უკრაინა, იქნება ეს რუსეთის თუ უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინას მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ნატოს მხარდაჭერა დაუდასტურა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. მე დაურეკე პრეზიდენტ ზელენსკის, რათა გამომეხატა სერიოზული შეშფოთება უკრაინის ტერიტორიაზე და მის გარშემო რუსეთის სამხედრო ქმედებებისა და ასევე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის გამო, დაწერა ტვიტერზე სატელეფონო საუბრის შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მასთან საუბრისას უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინაში ნატოს გაწევრიანება ერთადერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ დონბასში შეერაღებული კონფლიქტი საბოლოოდ მოგვარდეს. ბოლო დღეებში უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო სწავლების საბაბით ახდენს უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების მობილიზაციას და მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს. თავის მხრივ რუსეთი აცხადებს, რომ სამხედროების გადაადგილებას საკუთარ ტერიტორიაზე ახდენს და ეს არავის უნდა აშფოთებდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ეპიდვითარების გაუარესების მიუხედავად ქვეყნის მთავრობაში ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს მსჯელობა რაიმე დამატებითი შეზღუდვების დაწესების ან ძველი შეზღუდვების დაბრუნების თაობაზე. მათ შორის, როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თქვა, ეპიდსიტუაციის გაუარესებისას საბავშვო ბაღები და სკოლები მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში დაიხურება. მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, კორონავირუსის შემთხვევების გამოვლენის დროს სკოლები და საბავშვო ბაღები მუშაობას წყვეტენ სხვადასხვა რეგიონში. მაგალითად, მოსწავლეებსა და პედაგოგებს შორის კორონავირუსის შემთხვევების დადასტურების შემდეგ დღეს აჭარის რეგიონში მუშაობა დროებით შეაჩერა რამდენიმე სკოლამ და საბავშვო ბაღმა. ამასთან სულ უფრო მეტი მშობელი ირჩევს დისტანციურ სწავლებას, რისი უფლებაც მათ გააჩნიათ ეპიდემიის პერიოდში, და მის მიზეზი სწორედ ეპიდვითარების გაუარესებაა. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბანიძე.
გასული დღეღამის განმავლობაში რეგიონში 83 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც 4-ჯერ აღემატება გასული თვეების სტატისტიკას. ბათუმში მშობლების ნაწილ შვილები ისევ ონლაინ სწავლებაზე გადახავს. მათ შორისაა ეკატერინე ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ სკოლა, სადაც მისი მცირეწლოვანი შვილი სწავლობს, წესებს სამაგალითოდ იცავს, თუმცა მეორე კლასელისთვის მაინც რთულია შეზღუდვების კონტროლი თანაკლასელებთან ურთიერთობისას.
თავში ყრაა სკოლა, ხო და რაც არ უნდა მკაცრად იყოს დაცული, თუმცა მართლა ძალიან კარგად იცავენ ამ ნორმებს და წესებს. მგონია, რომ ბოლომდე ვერ გაკონტროლდება ვერაფერი ამ ვირუსთან დაკავშირებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს თავშეყრა, სადაც ხდება დიდი რაოდენობით, ამას უნდა ვერიდოთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ისევ გაგვექცა, ცუდად რო ვთქვათ, და ისევ მომრავლდა.
შემთხვევების მომრავლების მიუხედავად ბათუმელი ლია გოგიტიძე 10 კლასელ შვილს ისევ სკოლის შენობაში უშვებს. საჯარო სკოლას ენდობა და ვიდრე სასწავლო პროცესი ისევ კლასებში მიმდინარეობს, ონლაინ სწავლებაზე არ გადაიყვანს. ფიქრობს, რომ გავრცელების საფრთხე არა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არამედ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ძალიან ბევრი ხალხი ამოდის ზოგჯერ და სკოლი უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკონტროლებს, თუ არ გააჩერა ჩხოლობენ ანუ მგზავრები. ან ტრანსპორტი უნდა დაამატონ ისე დროს, როცა უფრო ბევრია მგზავრი, ან რამე უნდა მოიფიქრონ, იმიტომ რომ გაუსაძვის მდგომარეობაში ვიმგზავრე, მაგალითად გუშინ 7 საათისთვის. ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ძალიან ვინანენ.
კორონავირუსის გავრცელების რისკი 80% დაკავშირებულია სოციალურ შეკრებებთან, ღონისძიებებთან და წვეულებებთან, აცხადებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ვირუსის გავრცელების შემაკავებელი შეზღუდვები მოიხსნა, მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა აუცილებელი წესების დაცვაც დაივიწყა.
ნიღბის მოხმარების წესიც კი მნიშვნელოვნად შემცირდა პროცენტულად და მოსალოდნელი იყო შემთხვევების მატებაც, მაგრამ ჩვენ რაც უფრო მეტად გავახანგრძლივებდით ამ პროცესს, მით უფრო მეტად მოვიგებდით დროს, შემთხვევების რაოდენობაც წამოგვეწია ვაქცინაციის დაბალი ტემპის ფონზე. მომდენო პერიოდი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ვიქნებით ისევ პრინციპულები და კატეგორიულები და პასუხისმგებლიანები საკუთარი თავის მიმართ, რამდენად დავიცავს წეს, რამდენად სწორად გამოვიყენებს და გამოვიყენებ თუ არა ნიღავს და რამდენად ავარიდებ ზოგადად თავს ამ სოციალურ შეკრებებს და ღონისძიებებს, ამასთან არის ყველაფერი კავშირში ხვალინდელი დღის შემთხვევების რაოდენობაც.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევების მატებასთან ერთად აცრის მსურველი მოიმატებს. ამ ეტაპზე კი რეგიონში მიმდინარე ვაქცინაციის, როგორც მინისტრმა შეაფასა, დაბალი ტემპის სტატისტიკა ასე გამოიყურება. აჭარაში სულ 1100 მოქალაქე აიცრა. 1500 მაკი ვაქცინა დაჯავშნა. მათ შორის არიან მოქალაქეები 55 წელს ზემოთ და ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულები. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში სამედიცინო სფეროს სულ 4000-ზე მეტი წარმომადგენელია. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ მასთან კლინიკაში მედიკოსების დიდი ნაწილი აიცრა, ამიტომ კორონავირუსის გავრცელების მომატებული სტატისტიკა მას არ აშინებს. თუმცა ისიც ახსოვს, რომ შემოდგომაზე აჭარაში უკონტროლო გავრცელების დროს მისი კოლეგა ექიმები დაიღუპნენ. ყოველდღურად კი 50-ზე მეტი მძიმე COVID პაციენტი შემოდიოდა. ასეთი დაწოლა კი კლინიკისთვის მძიმე იქნებაო, ამბობს გია კიკაბიძე.
ბევრმა კლინიკებმა უკვე ვარიცხეს COVID ამბზოლაში, მაგრამ რესპუბლიკური საავადმყოფო დარჩა ამ COVID ინფექციას საბრძოლველად და ის გუნდის წევრები ყველა ადგილზეა, არავინ არ წასულა. ირიტით ახალი გუნდის წევრები დაგვემატა და ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ეხლა რამდენად გაუძლებ, ჯერ არ ვიცით რა შემოტევა იქნება, როგორ გაუმკლავდებით ამას, მაგრამ ოპტიმისტურად მაინც ვიყურებით იმის, რომ ჩვენ რაღაცეები უკვე ბევრი რაღაცა პირველმა ბრძოლამ დასავა. სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერში რო აი ესეთი ძალიან დიდი ნაკადი მოდიოდა, მაშინ ბევრი შეიძლება რაღაც შეცდომებიც ჰქონდა, ბევრი ჩვენი მეგობარიც დავკარგეთ, მაგრამ დღეს უფრო მაგრები ვარ და მაგრამ შეიძლება დაუხვდეთ, მაგრამ გააჩნია იმ რაოდენობას, რა წამოარ შტამებს გააჩნია.
თუმცა როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, გასათვალისწინებელია ის, რომ რეგიონში სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაციაში ჩართულობა ძალიან დაბალია. ისევე თქმით, მართალია რეგიონში ჯანდაცვის სისტემამ დიდი გამოცდილება შეიძინა COVID ბრძოლაში შემოდგომაზე შიდა გავრცელების დროს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სისტემა მძლავრია და ასეთ დაწოლას ისევ გაუძლებს.
ის არის დასუსტებული, თუნდაც ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ეხა ამხლა ტალღა გადაიტანა და განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა სამედიცინო პერსონალი და იგივე რეჟიმში უნდა მოუწიოს ეხა მუშაობა ადამიანის ჯანმრთელობა საპირწონე და ჩვენ უნდა დავდოთ, ავწონოთ ალბათ ადამიანის ჯანმრთელობა, მასთან ასოცირებული ვაქცინაციის სარგებელი და დაავადებასთან დაკავშირებული რისკები და ის ლეტალობის მაღალი დონე, რაც ზოგადად ამ დაავადებას ახლავს და უფრო მეტად უნდა ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში, მაგრამ წესების მკაცრად დაცვა არის აუცილებელი, შეკრებებისგან თავისარიდება და აუცილებლად ნიღაბის გამოყენება.
ამ დროისთვის აჭარაში კლინიკაში მკურნალობს 227 პაციენტი, 97 იმყოფება COVID სასტუმროში, 322 კი ონლაინ კლინიკით სარგებლობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა დღეს ქუთაისში გააპროტესტეს ქალაქის მერის შენობაში 5 აპრილს მომხდარი ინციდენტი, როცა ერთ-ერთ ჟურნალისტს და მუნიციპალიტეტის შენობა ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. ამ ინციდენტსა და დღევანდელი აქციის მონაწილეთა შეფასებებზე ხვა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საინფორმაციო სააგენტო ქუთაისი თუდეის რედაქტორი ჟურნალისტი ბუბა ჩივაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელისშეშლასა და დაშინების მცდელობაში ადანაშაულებს. ბუბა ჩივაძის განცხადებით, ამის დასტურია 5 აპრილს მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში მისი დაკავება და შენობიდან ძალით გაყვანა. ჟურნალისტის თანახმად, დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა მისი შეჩერება ძალის გამოყენებით სცადეს, რა დროსაც ფიზიკური დაზიანებები მიიღო. ჩივაძე მერიის მისაღებში და პირად კაბინეტში მაინც შეაღწია, თუმცა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა კაბინეტი დაატოვებინეს, რის შემდეგაც ჩილაძემ ფოიეში გადაინაცვლა და შიმშილობა გამოაცხადა. პოლიციამ ქუთაისი თუდეის რედაქტორს ფოიეს დატოვება და შენობის პირველ სართულზე მდებარე მოქალაქეთა მისაღებში გადანაცვლება მოსთხოვა. შემდეგ კი დაუმორჩილებლობის მოტივით ადმინისტრაციული წესით დააკავა და შენობიდან ძალით გაიყვანა. პოლიციაში გადაყვანისას გლუბა ჩივაძე შეუძლოდ გახდა და ქუთაისის რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს. მოგვიანებით ჟურნალისტი ხელწერილით გაათავისუფლეს. მის საქმეს სასამართლო განიხილავს. ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ჟურნალისტი არ დაიმორჩილა მერიის თანამშრომლის გაფრთხილებას, რომ საშვი სჭირდებოდა, წინააღმდეგობა გაუწია დაცვის პოლიციას და მერის სამუშაო ოთახში ძალით შეიჭრა. თავად ბუბა ჩივაძე ამბობს, რომ მასალას ამზადებს ქუთაისის მერის ნათესავებისა და მეკობრების ბიზნეს ინტერესებსა და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მათ დასაქმებაზე და სწორედ ეს გახდა მერიის შენობაში გადაადგილების შეზღუდვის საფუძველი.
არ არსებობს აწერი ნორმატიული აქტი, რომ ჟურნალისტი ეგზალება ქუთაისის მერიაში გადაადგილება, ჩვენ არ ვიხავით ინფორმირებული ამ ახალ რეგულაციას, რომელიც ქუთაისის მერიამ დააწესა.
ჟურნალისტ ბუბა ჩივაძის განცხადებით მას დაზიანებები აქვს კიდურებზე. ექსპერტიზას ჩაიტარებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებისთან დასწრებით და ჩვენებას მისცემს სასამართლოს და არა საგამოძიებო უწყებას. მთავარი არხის ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე, რომელიც 5 აპრილს პირდაპირ ეთერში აშუქებდა ბუბა ჩივაძის დაკავებას, ამბობს, რომ პოლიციელებმა ძალას გადაამეტეს. ვაჩიბერაძის თქმით, ჟურნალისტი ემორჩილებოდა პოლიციელების მოთხოვნებს, თუმცა შეუძლოდ გახდა და წყალი მოითხოვა, რა დროსაც ბორკილები დაადეს, შენობიდან გაიყვანეს და მანქანაში ძალით ჩასვეს. ირაკლი ვაჩიბერაძის შეფასებით, ჟურნალისტის ამ ფორმით დაკავება მიზნად ისახავდა კრიტიკულად განწყობილი მედიის დაშინებას.
ეს იყო სანახაობა, რომელიც დადგა ხელისუფლებამ ამ მასშტაბის სპეცოპერაციით ჟურნალისტის დაკავება. ეს იყო სამაგალითო დასჯა განსხვავებული აზრის.
ირაკლი ვაჩიბერაძის თანახმად, მისთვის ისევე როგორც სხვა ჟურნალისტებისთვის უცნობია წესი, რომლის თანახმად მედიის წარმომადგენლებს მერიის შენობაში გადაადგილებისთვის ელექტრონული საშვი სჭირდებათ. ვაჩიბერაძის თქმით, შესაბამისი ინფორმაცია არ იძებნება მერიის ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე და არც ჟურნალისტებს მიუღიათ მსგავსი შეტყობინება. ირაკლი ვაჩიბერაძე ეჭვობს, რომ მერიამ შესაბამისი ბრძანება ბუბა ჩივაძის დაკავების შემდეგ გამოსცა და ძველი რიცხვით დაათარიღა. ელექტრონული საშვით ამ დრომდე არ უსარგებლიათ ქუთაისში მომუშავე სხვა ჟურნალისტებსაც. მათთვის მსგავსი საშვი ამ დრომდე საჭირო არ ყოფილა და შენობაში, სადაც ქუთაისის მერია საკრებულო და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია განთავსებული, თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ. ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტ თამარ ქავთარაძის თქმით,
არც ერთ ჟურნალისტს მინდა გითხრა, რომ აქამდე ინფორმაცია არ ქონია და ზუსტად გუშინ გავიგეთ, რომ თურმე ქუთაისის მერიაში გადაადგილების ის ჟურნალისტებს საშვი გჭირდება. მით უმეტეს, რომ ბუბა ჩივაძე იქამდედაც ითხოვდა სწორედ ბრძანებულების წარმოდგენა, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, რომ საშვი ჭირდებოდა ჟურნალისტებს გადაადგილებისათვის მერიაში და ეს ბრძანება მისთვის არ მიუწოდებიათ.
მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერიის შენობასთან დღეს აქციაც გამართეს და მერთან შეხვედრა მოითხოვეს, თუმცა მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს, რომ იოსებ ხახალეიშვილი მივლინებით თბილისში იმყოფება. სამსახურის ხელმძღვანელმა თეონა გიორგაძემ არ უპასუხა შეკითხვებს მერიის ახალი შიდა განაწესის შესახებ და მხოლოდ ის თქვა, რომ ჟურნალისტებს წინასწარი შეთანხმებით სპეციალური საშვის მიღების შემდეგ შეუძლიათ შენობაში გადაადგილება.
საშვის გარეშე არც ერთ სახელმწიფო უწყებაში არ არის გადაადგილება დასაშვებ. ნებისმიერ თქვენგანს არანაირი არ გეზღუდებათ გადაადგილება, შეგიძლიათ საშვის დამოწერის შემდეგ ამოხვიდეთ შემდგომ ჩვენთან, გააშუქოთ ნებისმიერი ამბავი, მიიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გსურს.
ქუთაისი თუდეის რედაქტორის დაკავების და პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტზე ხელისუფლებისგან დროული და სათანადო რეაგირება მოითხოვეს უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დასჭირდებათ კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს იმისათვის, რომ ადგილობრივ საბავშვო ბაღებში უსაფრთხოების ახალი წესები დაკმაყოფილდეს. რა წესებია ეს და რა მიზეზით არის მიღებული, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის საბავშვო ბაღებში უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებენ. უახლოეს მომავალში ბაგა-ბაღებში ბუნებრივ და თხევად აირზე მომუშავე გაზქურები სრულად ელექტროქურებით უნდა ჩაანაცვლონ, ხოლო შენობებში განთავსებული ცენტრალური გათბობის ქვაბები შენობების გარეთ უნდა გაიტანონ. გურჯაანის ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროსი ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ გაზქურებსა და ცენტრალური გათბობის ქვაბებს ამდრომდე არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია, თუმცა არსებობს თეორიული შანსი, რომ ისინი ბრიდან გამოვიდეს. თევდორაშვილის ინფორმაციით, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება საქართველოში ერთ-ერთმა უმსხვილესმა გაზგამანაწილებელმა კომპანიამ მოითხოვა. გურჯაანის იმ ბაგა-ბაღებში, სადაც ბოლო წლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა, ცენტრალური გათბობის ქვაბები ისედაც შენობების გარეთ იყო დამონტაჟებული. ამიტომ ახლა მათ ძირითადად უწევთ შენობებში ელექტროენერგიის სიმძლავრის გაზრდა და ახალი ელექტროქურების შეძენა.
ხარჯი თქვენ გაქვთ თუ მერია გაიღებს?
უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება თელავის მუნიციპალიტეტს 32-დან 31 ბაგა-ბაღში მოუწევს. ერთ ბაღში ბუნებრივი აირი საერთოდ არ არის შეყვანილი. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, გაზქურების ელექტროქურებით ჩანაცვლება და შენობებიდან გათბობის ქვაბების გატანა გარე სივრცეში თელავის მერიას დაახლოებით 300,000 ლარი დაუჯდება. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის იალუარ საბიშვილის თქმით, ბუნებრივი აირის ქურები, რომ ელექტროენერგიის ქურებით შეცვალონ, აუცილებელია შენობებში ელექტროენერგიის სიმძლავრის გაზრდა და ახლა სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს.
ამფაზადენი შემოდის და ელექტროქურები ბრუნდება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად.
ახალი დადგენილი სტანდარტია თუ აი აქამდე რატომ არ იყო?
ისიც რატომ არ იყო აქამდე? პანდემიამ შეუშალა ხელი ამ ყველა რეგულაციას, უნდა დამთავრებულიყო 20 წელს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ გამოვიდა და შესაბამისად ეხლა დამთავრდა გაკეთება, როგორც კი მოქცა საშუალება პანდემიამ. ყველგან იქნება 31 ბაღში.
კორონავირუსის შემთხვევების დაფიქსირების გამო კახეთის რამდენიმე საბავშვო ბაღი არ ფუნქციონირებს, თუმცა უმეტეს ნაწილში საღმზრდელო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად უსაფრთხოა ამის პარალელურად სამუშაოების ჩატარება და ხომ არაფერ ხებს ეს საღმზრდელო პროცესს? თელავის ბაღების გაერთიანების უფროსის იალუარ საბიშვილის თქმით, გასკურების შეცვლა შაბათკვირას ხდება და სავარაუდოდ მაისში დასრულდება, ხოლო გათბობის ქვაბებს შენობებიდან საფხულში გაიტანენ.
ალბათ აპრილის ბოლოს პროექტები უკვე სრულად იქნება შეძენილი და ზაფხულის პერიოდში, როდესაც ბაღები არ იმუშავებს, დაიწყება უკვე გათბობის ქვაბების შენობის გარეთ გატანა.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში 180-მდე ბაგა-ბაღი ფუნქციონირებს. უსაფრთხოების ზომების გასამკაცრებლად თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იხარჯება. საერთო ჯამში ამ სამუშაოებისთვის დაახლოებით 2 მილიონი ლარია საჭირო.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართველი კომუნისტები და სტალინის სხვა მიმდევრები არწყვეტენ მცდელობას, რომ ქალაქ გორის ცენტრალურ მოედანზე დააბრუნონ წლების წინ იქიდან აღებული სტალინის ეგლი. ასეთ შესაძლებლობას გამორიცხავს საქართველოში მოქმედი კანონი, რომლის სახელწოდება თავისუფლების ქარტია. შესაბამისად, სტალინის ძეგლის დაბრუნების ინიციატორები უკვე ამ კანონის გაუქმებასაც მოითხოვენ. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარე სკვერში კომუნისტები და სტალინისტები კვირაში ერთხელ მცირე რაოდენობით იკრიბებიან და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს მსჯელობენ ხოლმე. თუმცა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის გორის ცენტრალურ მოედანზე დადგმა წარმოადგენს. გარდა ამისა, მშრომელთა სტალინური პარტიის ლიდერი თენგიზ კანთელაშვილი კანონის თავისუფლების ქარტიის გაუქმებას ითხოვს, რადგან მისი აზრით სტალინის ძეგლის ქალაქის ცენტრში განთავსებას სწორედ ეს კანონი ეწინააღმდეგება. მას განსაკუთრებით არ მოსწონს მუხლი, რომელიც ტოტალიტარიზმის და ფაშიზმის სიმბოლოების განთავსებას კრძალავს.
პარტიის პროგრამის პროექტში პირდაპირ მითითებული აქვს, რომ ეს უნდა გაუქმდეს. სხვანაირად არ შეიძლება. თუ არის დემოკრატია, მაშინ დემოკრატია იყოს.
სტალინური პარტიის წევრებმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ძეგლის დადგმის მოთხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართეს. მათი აზრით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
აუცილებლად გვინდა ძეგლი დაბრუნდეს იმ ადგილას სადაც იყო. იმიტომ ხალხის მოთხოვნა პირად ესა ჩვენი მოთხოვნა არ არის მარტო.
კომუნისტების და სტალინისტების მოთხოვნას უკვე უპასუხა გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ. დავით რაზმაძე ამბობს, რომ კანონში გასაგებად წერია ტოტალიტარიზმის და ფაშიზმის სიმბოლოების განთავსების აკრძალვა. ხელისუფლება კი კანონის მიხედვით მოქმედებს.
მაგათი განაცხადი ბევრს ვერაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ მიღებულია კანონი, რომელიც საბჭოურ ატრიბუტიკას და მის განთავსებას კრძალავს. მე მესმის ორივე მხარისა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონმდებლობა, რომლის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს ან ის, ან ის.
მსგავსი მოთხოვნა კომუნისტებმა და სტალინისტებმა წინამოწევის საკრებულოშიც შეიტანეს. მაშინ საკითხი საკრებულოს სხდომაზეც კი გავიდა და დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია. დარბაში როგორც ძეგლის დადგმის მომხრეები, ისე მოწინააღმდეგეები შეიკრიბნენ. ხმაურიანის სხდომა დიდხანს გაგრძელდა. საბოლოოდ საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ძეგლის დადგმას მხარი არ დაუჭირა. იმ სხდომას ესწრებოდა სამოქალაქო აქტივისტი გვანცა დოლუაშვილიც, რომელიც სხვა სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად კანონის თავისუფლების ქარტიის უფრო ეფექტურ ამოქმედებას და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების დემონტაჟს მოითხოვს. საინიციატივო ჯგუფი მაროკი რამდენიმე წელია გორის მთავარი ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის და მარო მაყაშვილის სახელის დარქმევის ინიციატივით გამოდის. აქტივისტი გვანცა დოლუაშვილი მიიჩნევს, რომ სტალინური სენტიმენტების დაძლევა ახალგაზრდებში განათლების შეტანით და ისტორიის არაინტერპრეტირებული მიწოდებით არის შესაძლებელი.
შეგვიძლია მომავალ თაობას მიიცეთ საჭირო ინფორმაცია იმისთვის, რომ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და რომელიც დისტანცირებაში დაგვეხმარება იმ გამოცდილებასთან, რომლის მიმართ დღემდე არსებობს სენტიმენტები საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში.
კომუნისტები და სტალინისტები ახლა სააკრებულოს გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. აქტივისტები ვარაუდობენ, რომ კომისიებს ეს საკითხი ვერ გაივლის და სხდომაზეც ვერ გაიტანენ. თუმცა თუ ასე მოხდა, ისინი მზად არიან სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხს წინააღმდეგობა სამოქალაქო პროტესტით გაუწიონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. მწერალი გურამ დოჩანაშვილი დღეს საბურთალოს სასაფლაოზე შვილის გვერდით დაკრძალეს. შეგახსენებთ, რომ მწერალი 3 აპრილს გარდაიცვალა მძიმე ავადმყოფობის შედეგად. 26 მარტს გურამ დოჩანაშვილს 82 წელი შეუსრულდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნა 4-წლიანი მონიტორინგის ანგარიში, რომლის მიხედვით საქართველოში პროკურატურას უფრო ხშირად ითხოვს ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის გამოყენებას აღკვეთის ღონისძიების სახით. ამავე ანგარიშის მიხედვით სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობას უმეტეს შემთხვევაში აკმაყოფილებს. ამასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ 2019 წლებში დაკმაყოფილების მაჩვენებელი შემცირებულია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად სასამართლოებში გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა გაზრდილია, თუმცა ეს ძირითადად გამოწვეულია ოჯახური დანაშაულის საქმეზე ბრალდებულების საქმეთა ბრალდებულების სასარგებლოდ დასრულებით. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სხვადასხვა მონაცემით, ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელი ბოლო წლებში გაზრდილია. ანგარიშის მიხედვით ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად იზრდება პროკურატურის მიერ წარმოებული ამგვარი საქმეების რაოდენობაც და მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი დისკრიმინაციის მოტივი ის გამოკვეთა. პროკურატურა სასამართლოს უმეტესწილად პატიმრობის შუამდგომლობით მიმართავს, როცა საქმე ოჯახში ძალადობას ან ოჯახურ დანაშაულს ეხება. ამ კატეგორიის დანაშაულის საქმეები ძირითადად გამამტყუნებელი განაჩენით სრულდება, თუმცა სასამართლო უმეტესწილად შედარებით მობიერი სასჯელის დაკისრებით შემოიფარგლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ქვეყნის განვითარების და რეფორმების უწყებათა შორის ის საბჭო, რომელიც განვითარების 10-წლიან გეგმას შეიმუშავებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მიზნით შექმნილ უწყებათა შორის საბჭოს საქართველოს მთავრობის მეთაური ხელმძღვანელებს, საბჭოს წევრები კი იქნებიან მინისტრები, დეპუტატები და სხვა ოფიციალური პირები. საბჭო უფლებამოსილია შექმნა სამუშაო ჯგუფები და ქვეჯგუფები, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მიიწვიოს სხვა უწყებების
წარმომადგენლები თუ შესაბამისი სფერო სპეციალისტები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ამ საბჭოს მიზანია რაუგიანეს 2021 წლის 31 მაისისა საქართველოს მთავრობას წარუდგინოს ქვეყნის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პირველადი დოკუმენტი. 10 წლიანი განვითარების გეგმის შექმნის დაპირება ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დამტკიცებამდე რამდენიმე ხნით ადრე დადო. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.